Ek wil vanoggend graag iets met u deel. Desiree, baie dankie vir die woord. Dit was amper my boodskap gewees. Ek vertrou regtig waar dat die Here in ons harte iets kom draai. Ek het seker so uur voordat ek kom preek, het die Here vir my hierdie boodskap op my hart gelê en het ek sommer verander in die boodskap wat ek graag wou bring vanoggend, net omdat ek weet die Here vanoggend iets spesifiek in ons harte wil kom plaas. In hierdie tyd wat ons lewe en spesifieke jaar soos hierdie, ek weet nie hoe julle dit ervaar het, die Lee het ook nou gesê, dit was 'n rowwe jaar gewees. 'N jaar soos hierdie, dan begin mense boot bietjie geskit raak en jy besef maar, Here, wat gaan hier aan? Hier is soveel dinge wat plaasvind in my lewe. Ek het nodig om net meer van U te ervaar. En kry ons die voorreg en het ons die voorreg om meer van God te ervaar, omdat ons oë net meer oopgaan en bereid is om sy openbaring in ons lewens toe te laat. En soos ek nou gebid het, hoe meer ons van hom sien, hoe meer ervaar ons sy goedheid en sy wonderlikheid. En ek wil vanoggend spesifiek met julle gesels oor 'n ander tipe van uitkyk op die lewe. 'N ander tipe van wanneer die skudding kom, uitkyk wat vir jou gaan toelaat om te sien wat Jesus is en wat Jesus kom bewerkstellig in ons lewens. En daarom wil ek graag hê ons moet na Lukas 5 toe draai. Andries het so paar weke terug het hy spesifiek ook hierdie gedeelte gelees en dit het my so by die hart gegryp net weer oor dit wat Jesus kom bewerkstellig het toe hy met sy disippels omgegaan het en hulle geroep het. Lukas 5 vers 1 tot 11. En ek gaan vanoggend dit spesifiek in Engels lees vir ons Engelse mense wat hy is, so as jy die Afrikaanse woorde uit kan jy dit volg daar, maar net so dat ons ook vir hulle tegemoet kom. Vers 1, one day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, with the people crowding around him and listening to the word of God, he saw at the water's edge two boats, left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, that was Peter, and asked him to put out a little from the shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, put out into the deep water and let down the nets for a catch. Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the nets. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. They came and filled both boats, so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, Go away from me, Lord, I'm a sinful man. For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, Don't be afraid, from now on, this is specifically that I want to talk to you about this morning, from now on you will catch men. So they pulled their boats up on the shore, left everything, and follow him. Now, hierdie ding is so belangrik vir my en jou om te besef wat in Petrus se lewe kom plaasvind het. En dit wat Jesus Christus kom vestig het in die hart van Petrus. Want hier is 'n roeping wat Jesus hom voorroep wanneer hy dan 'n blootstelling aan hom kry en hy sê vir hom, Petrus, ek wil vir jou sê dat tot nou toe was jy suksesvol in wat jy doen. Tot nou toe was jy baie suksesvol en ek sê vir jou, as Jesus by die kant kom en hy sê vir Petrus, ek wil hê jy moet weer die nette uitgooi, dan weet ek nou wat in Petrus se kop aangaan. Jesus, ek is 'n visserman. As die vis nie loop nie, loop die vis nie. As ek sê die vis loop nie, dan is dit omdat ek jare se ondervinding agter my belt het. Ek weet dat wanneer 'n mens die nette uitgooi en jy heel nag op die water was en daar's nie vis nie, dan kan jy maar liewer môre weer terugkom. Maar omdat u so sê en die druk wat ek ervaar van u af nou, ek sal maar gaan. En dan gaan gooi jy uit en omdat Jesus sê, sien ons iets baie spesifiek gebeur. Omdat Jesus dit sê, kom die salwing op Petrus se lewe en Petrus sien die oes inkom. En Jesus is besig om hier vir Petrus spesifiek op sy eie game te wen, want hy sê vir hom, Petrus, ek wil hê, jy moet verstaan, dat ek het 'n plan vir jou lewe, God het 'n plan vir jou lewe, hy droom oor jou, en hy wil hê, dat jy dit tot uiting moet bring, want dis waar jy jou vervulling gaan vind. Dis vir my so mooi prentjie, want hier in Johannes 21, blaai gou saam met my, na wanneer Jesus weer terugkom en na sy disippels toe, aan die einde van sy bediening, Jesus sin, want hierdie was in die begin, toe Jesus hom geroep het, hoofstuk 21 vers 1 tot 6. Afterward, Jesus appeared again to his disciples by the Sea of Tiberias. It happened this way, Simon Peter, Thomas, called Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two other disciples were together. I'm going out to fish, Simon Peter told them. And they said, well, we'll go with you. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Dis asof dieselfde, precies dieselfde ding weer gebeur. Early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. He called out to them, friends, haven't you any fish? No, they answered. He said, throw your nets on the right side of the boat, and you will find some. When they did, they were unable to haul the net in because of the large number of fish. Nou wat in Petrus se lewe hier plaasvind is 'n herontmoeting met Jesus en ons hoor die desperaatheid in sy hart wanneer hy sê ek gaan maar liewer weer terug visvang toe. Jesus is nie meer hier nie. Dit voel vir my die dinge wat Jesus vir my geleer het en die salwing wat op sy lewe was en wat deur my lewe gevloei het, het net gestop. Maar ek kies om weer terug te gaan en gehoorsaam te wees aan my eie gewete. En dit is dat ek sal teruggaan om te doen dit wat ek weet ek die beste kan doen. En dan gaan Petrus en hy sê vir die ander manne ook, manne, kom ons vergeet maar van hierdie ding wat Jesus ons voorgeroep het, om visser van mense te word. Kom ons gaan doen wat ons ken ons die beste kan doen. En dan gaan hulle, en Jesus ontmoet weer vir Petrus. En iets baie spesiaal wat Jesus in Petrus se lewe doen, wanneer hy sê, Petrus, in vers 15, hy sê, en ek wil hê hom saam met my lees, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you truly love me more than these? Yes, Lord, he said, you know that I love you. And Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you truly love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. And Jesus said, take care of my sheep. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? And he said, Lord, you know all things. You know that I love you. Ek wil vir oggend vir julle sê dat wanneer Jesus dan vir Petrus konfronteer en ons weet het en ons hoor het so baie keer, kom Jesus spesifiek na Petrus toe en hy vra vir hom weer 3 keer sodat hy herstel in sy lewe bring. Hy sê, Petrus, ek wil hê jy moet verstaan dat ek is alright met die foutjies wat jy gemaak het. My plan het niks verander vir jou lewe nie. Maar dan kom die sleutel van dit wat Jesus in Petrus se lewe wil vasmaak. Hy sê, if you love me, go and feed my sheep. Kom terug na dit wat ek jou voorgeroep het. Want die vervulling wat jy nou soek, is 'n plek waar jy gaan wegdwaal van 'n vervulling in die lewe. Soek weer dit wat ek jou kom beloof het, die dag toe ek jou ontmoet het, daar by die see van Genasaret. 'N plek waar ek vir jou kom vertel het, wat God se hart vir jou lewe is. En dan baie spesifiek weet ons, dat het seer maak in Petrus se lewe, want Petrus val juis in die ding wat vir hom so belangrik is. En dis in sy verhouding met Jesus. En daarom kan hy baie nederig vir Jesus sê, Jesus, wel ek is lief vir u, maar ek moet eerlik wees. Ek is, nadat ek hierdie openbaring gekry het, waar ek u verloon het, besef ek nou dat ek moet dit baie versigtig sê, want ek het u verloon. Dan sê Jesus vir hom, Petrus, ek wil hê jy moet weer fokus. Laat my skape wei. En Jesus bring hom terug na sy ewigheidsplan toe en iets wat ek Vanoggend wil vir jou beklemtoon Petrus se lewe is die feit dat hoekom wil Jesus hê hy moet weer tot die ewigheidsplan kom? Hoekom is daar 'n plek wat ek en jy op 'n daaglikse manier onsself moet neerlê en soek na God en God se teenwoordigheid ervaar sodat ons weet wat sy beplanning vir ons lewens is? Jy weet, wanneer ek en jy hierdie toets deurstaan het hier op aarde, staan ons voor die oordeelstroon en daar's twee dinge wat vir Jesus belangrik gaan wees. Die een ding is jou betrokkenheid by die koninkryk. Petrus het baie dinge gedoen vir die koninkryk. Petrus het baie planne gehad vir die koninkryk. Maar weet jy wat, God gaan ook vir my en jou beoordeel volgens dit wat ons vir ander mense doen. Die bydrae wat ons in ander mense se lewe gebring het, deur in hulle lewens in te spreek, vir hulle te bemoedig en te help om tot hulle vervulling te kom. En daarom is dit vir ons so belangrik om op dieselfde plek te kom waar Petrus gekom het, wanneer Jesus vir hom sê, Petrus, dis alright, relax nou. Kom sit hier by my, by die vuur, ek en jy gaan nou 'n bietjie tyd saam spandeer, ons gaan praat oor hierdie kwessie, maar Petrus, kom ek vertel vir jou, my drome is dieselfde. Ten spyte van die feit dat jy dit mis. Psalm 127 vers 1. Psalm 127 vers 1. Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Sagaria 4 vers 6, en ek gaan dit som in Afrikaans lees. Toe sê hy vir my, hier is die boodskap van die Here aan Zerubbabel. Nie met mag en met krag sal jy slaag nie, maar deur my gees, sê die Here die Almagtige. God die Vader stuur vir Jesus af aarde toe, om hierdie magtige plan wat hy het vir my en jou, om tot besef te kom vir ons roeping en vir ons bydra tot die koninkryk en die ewigheidswaarde wat het toevoeg, tot die feit dat ek en jy nie een dag in die ewigheid instap nie, maar die dag wanneer ons hart vir die Here gee. Dat ons besef dat selfs in skudding soos hierdie jaar, moet ons eerlik met mekaar wees deur te sê, ewigheid het reeds begin. Dat ewigheid in my en jou lewe reeds 'n werklikheid is. Dat het soos hierdie film van Gladiator is, whatever you do in this life will echo in eternity. Wat ons ook nou doen, gaan ons eendag in die ewigheid ervaar, net aanhou en aanhou en aanhou. En daarom in hierdie pad wat ons stap, moet ons besef dat God is besig om sy huis te bou en God is die argitek van hierdie huis. Hy sê, ek bou hierdie huis en julle kan maar probeer soos wat julle wil. As ek nie die huis bou nie, dan is dit niks werd nie. En dan sê hy, weet ons, hy stuur vir Jesus as die groot beplanner. Die een wat sorg dat die huis op die regte spesifikasies gebou word. En dat ek en jy so subkontrakteer saam met Jesus die pad stap om te besef dat daai rol wat hy ons toeëien in die koninkryk 'n deel uitmaak van Jesus as die bestuurder, die projekbestuurder van hierdie huis wat in hierdie tyd op aarde gebou word. En dat ek en jy die voorreg het om deel te word van hierdie huisbou wat op God se hart is. En dat ons moet baie vinnig kom ervaar en deel word en saam met Jesus die troffel in die hand vat en doen dit wat hy besig is om te doen. Hy is besig om sy huis te bou. En daarom kan ons dit so maklik mis en kan ons as subkontrakteur so maklik die punt ook mis. Want ek weet nie wie van julle al 'n huis gebou het nie, maar dit is so maklik om groot planne in jou hart en in jou kop te hê oor hoe jy die huis wil bou en jy het kontrakteurs wat vir jou die planne en die goed reg het en elkeen kom doen sy deeltjie, die teeler oor die sement gooi wat die pleisterwerk doen, maar het kom nie altyd uit soos wat ons het wil hê nie. En gou moet jy besef, luister jy, as daai teeler 'n paar skewe rytjies gemaak het, dan is dit beter om maar 'n ander teeler te kry. Want is duidelik, hy kan nie die rol vervul wat nodig is nie. En daarom moet ons besef dat daar is 'n plek van diskwalifikasie. in die koninkryk ook, waar ons besef dat Jesus is nog steeds so lief vir ons, en dat hy droom vir ons om deel van hierdie plan en hierdie huisbouproject te wees, maar ons besluit of ons onsself gaan positioneer om deel te word van die manier hoe Jesus het wil hê. En dis beteken vir ons as Christene 'n moeilike ding, want is moeilik om dit te doen soos wat Jesus dit wil hê. Ek en my vrou is daar in die huis nou vir 'n week, ons sit sonder die kinders. Nou, ons het die kinders by ouma en oupa gaan aflaai, want ons is nou besig om die babakamer reg te maak, want die derde een is op pad, en is mos goed dat mens nooit deur die loop van die jaar tyd voorkry nie, maar hierdie tyd van die jaar, dan moet mens nou inspring en inhaal wat jy die rest van die jaar gemis het, en nou is ons besig hierdie week vreeslik om daai babakamer reg te kry en 'n speelkamer vir die kinders, en gauw besef jy dan, luister jy is maar net die handlanger. Jy doen precies soos wat vrou sê. Want sy het klaar gedroom oor die projek. Sy het klaar in haar hart wat sy wil gedoen hê. En jy kan maar hoeveel keer sê, luister kom ons sit nou net die pram liever op hierdie kas. Dit prakties werk het beter. Nee, die pram bly daar waar hy nou staan. Want sy is die projekbestuurder vir hierdie projek. En ek kan nou maar doen wat ek wil, as ek het die volgens haar spesifikasies doen nie, gaan ek nie 'n seën wees vir die bydrae wat ek vir haar lewer nie. En baie keer probeer ons so super geestelik raak hier oor, want ek het mos hierdie roeping en hierdie vreeslike plan van God ontvang, en ons besef nie dat Jesus is steeds die meesterbouer. Jesus is steeds die een wat besluit waar ek en jy inpas in hierdie groot prentjie en die spesifikasies van my en jou roeping het hy reeds bepaal deur God die Vader se creation vir elkeen van my en jou. En dan wanneer ons die vervulling van daai plekkie kry, dan begin ons die salwing van God op ons lewe ervaar en dan begin ons God deur ons sien werk. En daarom wil ek vandag vir julle sê, jy sal nie veroordeel of beoordeel word volgens wat jy gedoen het hier op aarde nie, maar liewer volgens wat jy geroep was om te doen. Jy het my nie gehoor vanoggend nie. Is julle nog met my? Kan ek nie daar agter sien? Julle met my? Jy sal nie beoordeel word volgens dit wat jy gedoen het hier op aarde nie, maar dit wat jy geroep was om te doen. En daarom, om deel van hierdie bouproject te word, en deel van Godse hart te ervaar, moet ons daai plekkie vind in God, waar ek en jy, soos Petrus, gekonfronteer word, dit mag dalk nie 'n visserman wees nie. Ons mag dalk eendag voor die oordeelstroon staan, en dan sê God, ok, Lee Boonzaaier, kom vorentoe, sodat ons kan praat oor jou lewe op aarde. Jy is mos 'n pastoor gewees. Nee, ek het by die universiteit gewerk. Of Dion, jy moes 'n haarkapper gewees het. Ek en jy moet besef, dat wanneer ons by die oordeelstroon kom, mag ons dalk tot die besef kom, dat ons God gemis het in die hele plan hier op aarde. En daarom is het so belangrik, dat ons op 'n plek kom, om die vervulling van God in ons lewens te ervaar, vir die posisie wat hy in beplanning het. En daarom wil ek vir julle sê vanoggend, ons kom op daai plek, deur drie dinge wat ek vanoggend net wil noem, spoediglik, in my en jou lewe, die plek waar ek en jy totaal en al 'n soeke na God het en God se wil. Waar ons ywerig onsself neerplaas, soos wat Desiree vanoggend gesê het, en sê, Here, ek bid in die naam van Jesus, dat U in my lewe 'n werklikheid word. Maar Here, ek bid, ek klop, ek druk in, Ek swoeg en ek sweet daar in die binnenkamer. Here, ek gaan nie stop totdat ek daai plek gevind het nie. Mense, hierdie plek is nie 'n plek wat net in jou skoot val nie. Want ons weet volgens Jakobus 4 vers 8, die Here sê, druk jy in, sorg jy dat jy my na my nader, en hoe meer jy nader, hoe meer sal ek myself aan jou nader. En daarom moet ons besef, ek en jy bepaal hoe naby ons gaan kom. Maar God die Vader is nie 'n Vader wat wil hê ek en jy moet ervaar dat het moeilik is om by hom uit te kom nie. Maar God het 'n behoefte dat ek en jy moet besef, soos in Openbaring 3, dat hy staan by die deur en hy klop. En ek wil het weer sê, ek het voorheen in hierdie gemeente ook gesê, dat ons so baie keer dink dat wanneer dit staan, ek staan by die deur en ek klop, dan sê ons dit vir ongelowiges. Ons sê, die Here staan by jou hartjie en hy klop en hy wil inkom in jou hart. Maar dit was nie die konteks van Openbaring 3 vers 8 nie. Die konteks daarvan was vir die kerke, vir die gelowiges. Met ander woorde, Jesus kom openbaar homself aan die kerk en aan die mens, deur te sê, luister, ten spyte van die feit dat jy my aangeneem het, is dit elke dag 'n proses waar jy die deur moet oopmaak. Want ek kan net sowel buite kan die deur bly, want ek is 'n God op myself, nie sal afdwing op jou nie. Ek wil hê jy moet die begeerte toon. Ek wil hê dat jy op 'n plek moet kom, en dan weet ons, dat daardie 'n plek is waar ons ons appetite moet feed. 'N plek waar ek en jy moet besef, hoe meer ons van God ervaar, hoe meer ons God se teenwoordigheid soek, hoe meer wil ons daarvan hê. Hoe meer honger ons daarna. En daarom is daai plek om ywerig God se wil te soek, 'n plek waar ek en jy indruk en die openbaring kry van sy teenwoordigheid in ons lewens, want hy is 'n goeie God. Hy is lief vir ons. Ek wil net vinnig Spreuke 3 vers 5 vir julle lees. Trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. All your ways acknowledge him and he shall direct your paths. Daar is so 'n spesiale plek waar ek en jy in die teenwoordigheid van die Here instap en ek en jy ons knie buig en sê, Here, wees u die een om vir my rigting te gee. Wees u die een om vir my te wys waartoe. En vanoggend wil ek hê, wanneer ons vir mekaar hierdie woorde sê en hierdie dinge sê, dan besef ons ook dat dit so maklik is om dit te mis. Maar weet wat, God se genade is groot genoeg vir my en jou. Dat is maar soos Petrus kan val. Dat is maar soos Petrus die punt kan mis en weer terug gaan visser waters toe. Dat ons weer eens kan sê, manne, kom nader, ons gaan terug viswaters toe. En Jesus sê, Petrus, dis right. Ek weet wat in jou kop aangaan. Dis die beste sekuriteit en die dinge wat jy weet jy die beste kan doen. Daar is soveel sekuriteite waarin ek en jy vasklou. Wat vir ons nie toelaat om 'n openbaring van die Here te kry nie. Kyk maar na jaar soos hierdie waar soveel besigheidsmanne 'n bietjie geskit was. Waar hulle fokus en hulle loopbane so groot impak gemaak het en so groot verskil gemaak het. En dan aan die einde van so 'n jaar waar die skudding plaasgevind het, dan sal jy hoor, die sekuriteite was bietjie geskit. Maar weet wat, wat so prachtig is van dit, is dat hulle begin weer gryp aan die Here. Hulle begin weer gryp en sê, Here, viswaters is nie meer 'n opsie nie. Ek wil terugdraai na u toe. Here, ek wil weer kom ervaar, wat is u roeping? Geld maak was nog nooit 'n issue nie. Here, om 'n loopbaan te hê was nog nooit 'n issue nie. Ek wil terugkom na daai eerste liefde toe, wat die Openbaring Kerk ook voorgeroep was. Na die plek van eerste liefde waar ek weer verstaan waaroor gaan hierdie lewe en waaroor is ek hier. En ek wil vir jou sê, aan die einde van so 'n jaar moet ons op 'n plek van evaluasie kom waar ons vir onsself vra, Here, is ek nog steeds by daai eerste liefde plek, daai wat ek verstaan waarvoor U my geroep het en wat U in beplanning het vir my? En as ek dit vanoggend vir u noem, dan sê ek vir u, ek besef in my eie lewe, dat ek is nog te immature, te onvolwasse, om regtig my grip te kry op dit wat die Here in beplanning het vir my. Hierdie jaar was vir myself persoonlik so skudding gewees, net om my plekkie te vind in dit wat die Here wil doen. Maar dan besef ek, in die soeke daarna, life is in the journey. Dat die Here saam met my die pad stap en besef, Hercules, is alright. Solank jy lief bly vir my. Solank jy soos Petrus kan erken, Here, ek is nou lief vir u, maar nou praat ek met 'n baie meer nederigheid. Nou, ewe skielik, is ek nie meer die een wat ore afkap en wat radikale dinge doen nie. Nou moet ek erken, Here, dat wanneer ek sê ek het u lief, dan moet ek het een filios liefde noem. Ek moet het een oppervlakkige koetsie-koetsie liefde noem, maar ek kan nie altyd sê, dis een agapeo liefde nie. Ek kan nie altyd sê, Here, dat het een liefde onvoorwaardelik is nie. Ten spuite en van enige teenstand en daarom is vir my en jou so belangrik om daai plek te soek, ywerig te soek na die wil van God. Die tweede ding is, plant jouself, Psalm 92 vers 12 tot 15. Miskien moet ons, ek sien die Engelse vertaling vers 13. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Ek dink jy, allemaal van ons lees het altyd so nie. Courts of our God. Nou, ek weet nie van jou nie, maar die, soos ek het verstaan, is die courts, die hof, die plek waar ek en jy voor oordeel ook staan. Een plek waar ek en jy moet besef, dat ja, die Here gaan eendag van ons sekere dinge verwag. Maar het sê baie duidelik hierso. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of God. David wat hierdie openbaring kry en sê vir julle, soveel keer herinner ek myself daaraan die liefde wat David gehad het vir die huis van die Here. Dat sy lewe daaroor gegaan het, dat hy gesê het, Here, eintlik voel ek nou soos 'n failure. Ek voel soos 'n persoon wat nie geslaag het in my doel hier aan die einde van my lewe nie, want eintlik wou ek nog altyd net vir u huis gekom bou het. Dan sê die Here vir hom, jou nageslagte sal dit doen. Maar David het 'n liefde gehad vir die Here en vir sy teenwoordigheid in die huis. En ek wil vir jou sê, wanneer dit kom by die liggaam van Jesus Christus, die plek waar ek en jy geplant is, dan het ons nie juist 'n keuse in dit wat God se beplanning is in sy huis nie. Want Jesus bou mos nou. En Jesus besluit wie sy subkontrakteer. Maar is so nodig dat ons besef, ons roeping sal altyd deel uitvorm van die groter prentjie. Dat ons besef, wanneer Paulus in 1 Korintiërs 12 en 13 verduidelik, manne, luister, die liefde is groot, en hy verduidelik daar die gawes van die gees, en een van die hoofdinge wat hy bespreek, saam met hierdie wonderlike dinge wat vir ons nagelaat is, is die feit dat hy sê, daar is 'n liggaam. En die liggaam het organe, en dat ek en jy moet besef, in ons lewensroeping, in ons pad vorentoe, moet ons geplant wees as deel van die huis van die Here. En dat ons individueel nie kan staande bly nie. Dat ons individueel nooit tot 'n plek van vervulling sal kom as ons nie verstaan wat die hart van die Vader is. Wanneer Jesus sê, ek het 'n span manne opgestel, want een man sal dit nie doen nie. Want God die Vader wil homself weerspieël deur sy mense. En daarom is dit so belangrik dat ons onsself vestig in die huis van die Here en sy doel in hierdie huis. Matteus 16 vers 18. And I also say to you that you are Peter and on this rock I will build my church and the gates of Hades shall not prevail against it. 'N skrif wat ons net altyd in konteks moet verstaan, dat Jesus dan juist sê, Petrus, hierdie plek van rots, is 'n plek van openbaring, 'n plek waar jy verstaan, dat ek is die seun van God, want net daarvoor vraag Jesus vir hom, wie sê die mense is ek? Want sê, wie sê jy is ek? En dan sê hy vir hom op, die openbaring wat jy het, dat ek die seun van God is, beteken dit dat ons het 'n verhouding wat gees insluit. 'N plek waar ons die gees van God verstaan en daarin opereer. Vir my was dit so 'n openbaring gewees net, toe ons nou in Indië was, die feit dat ons, terwyl ons bedien, is dit vir my so pragtig gewees om net te besef, jy kan maar watter mooi woorde preek, jy kan watter mooi dinge sê, maar is net die gees van die Here wat die mense se lewens verander. Terwyl ons daar is, besef ek net, dis vir die van julle wat kan gaan, om te gaan ervaar, ek en jy kan nie met mooi praatjies hierdie mense se lewens verander nie, dis net God die Vader wat hulle kan aanraak. En vir my is dit so openbaring wanneer Petrus deur Jesus geprys word en Jesus sê, Petrus, ek wil jy moet verstaan die konteks van die openbaring waarin ek jou geroep het en die feit dat hierdie openbaring vir jou op 'n plek bring, Petrus, waar jy nie die one and only is nie. Maar die feit dat jy verstaan dat ek Jesus het gekom om my kerk te lei. Handelinge 6 vers 3. Therefore, brethren, seek out from you among you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit, and wisdom whom we may appoint over this business. Hier is my so mooi prentjie. Want in die woord van die Here sien ons dan iets plaasvind teen handelinge. En hierdie prentjie het my nog altyd so getikel, nadat ek jare terug gekyk het daarna, 'n plek, waar in handelinge een paar manne aangestel was in die hoofstuk 6, om die werk van die bediening te gaan doen. En voor dit in hoofstuk 5 lees ons een paar dinge wat plaasgevind het in die koninkryk, en ek wil dit miskien eerst lees voordat ons aangaan. Handelinge 2 vers 41. And those who gladly received this word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. Handelinge 2 vers 47. Praising God and having favor with all people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. Hoofstuk 5 vers 14. And believers were increasingly added to the Lord. Multitudes of both men and women. Twee dinge wat hulle laat plaasvind het in die kerk van handelinge, wat die handelinge kerk suksesvol gemaak het. En die ene is dat hulle die woord van die Here gaan verkondig het. En die tweede ding, dat mense hulle rol begin vervul het. Dat mense hulle rol gevind het in die groter prentjie. En daarom in handelinge 5 vers 42 dan, and daily in the temple and in every house they did not cease teaching and preaching Jesus as the Christ. Maar dan in hoofstuk 6, now in those days when the number of disciples was, en vir die eerste keer, na hierdie gedeelte waar die manne hulle rolle begin vervul het, en elkeen sy plekkie gevind het, dan sien ons vir die eerste keer, praat het in handelinge, van multiplying. 'N plek waar vermenigvuldiging in die kerk plaasgevind het. There arose a complaint against the Hebrews by Hellenists, because the widows were neglected in the daily distribution. Dan sien ons dat daar manne aangestel word. En mense, ek wil vir julle sê, die prentjie is vir my so mooi. Ek dink jy allemaal van ons besef wat die verskil is tussen added en multiplication. Want as ons 60,000 mense kan tot bekering lei op 'n in 'n maand basis, beteken dit dat ek en jy, ek wil net gou hierdie syfers skryf, want dis vir my so openbaring gewees. As ons 60.000, 18.000 mense per maand kan add tot die kerk. Met ander woorde, ons kry die voorreg om 10.000 mense te lei na die Here toe. Sal ons 60.000 jaar vat om hierdie wêreld te wen vir die Here. Maar multiplication beteken dat as ons 2 mense elke maand kan tot ons lewens toevoeg in die sin van dat ons tot 2 mense kan uitreik en hulle kan die Here aanvaar en volgende maand gaan hulle en hulle gaan lei mense na die Here toe en die mense wat hulle na die Here toe gelei het, lei nog mense, sal het vir ons 33 maande vat om die wêreld te bereik. Ek wil vir jou vanoggend sê, wanneer ons ons rol vind, wanneer ons geplant is, wanneer ons besef die Here is besig om te werk in sy liggaam en dat hy wil hê ek en jy moet besef dat 1 plus 1 is nie 2 in die liggaam nie, maar vermenigvuldiging. 'N plek waar ons soveel meer kan vermag wanneer ons geplant is in die huis van die Here en op 'n plek kan kom waar ons ons rol kan vervul en kan sien hoe Jesus deur ons werk. Jy weet, Philip was een van die manne. Later in Handelinge, 21 vers 8, lees ons dat dieselfde Philip was nie meer genoem die man wat die tafels bedien het nie. But he was called Philip the Evangelist. 'N man wat magtige dinge vir die Here gedoen het. En daarom besef ons dat wanneer ons ons rol vervul en wanneer ons selfs net die kleinste van deeltjies doen, help om die stoele uit te pak en deel te wees van die liggaam en die mense te bedien in die liggaam, kom ons tot ons vervulling en ervaar ons die salwing van God op ons lewens. Die laaste punt wat ek vanoggend wil vir julle deurbring is die een waar ons verlos word van die aardse dinge. 'N plek waar ons daai sekuriteite kan neerlê. 2 Petrus 1 vers 14. Knowing that shortly I must put off my tent, just as our Lord Jesus Christ showed me. Hierdie was Petrus, wat dan in die tweede brief, wat hy geskryf het, of die tweede boek, dan op 'n plek kom, waar hy sê, luister, daar is 'n plek waar ek weet, my pad het tot 'n einde gekom. Nou julle, as daar 'n plek van volwassenheid is, is dit hierdie plek. 'N plek waar jy besef, waarvoor jy geroep is, en wat die eindbestemming is, en wanneer het tot die einde gekom het, dat jou werk voltooi is, soos wat Paulus kom sê het, hy sê daar is 'n wedloop wat voltooi moet word. Paulus het met ander woorde geweet, dat daar ook 'n einde aan die wedloop kom. Maar luister na hierdie skrifgedeelte, oor Paulus se lewe, Handelinge 20 vers 24, But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify of the gospel of the grace of God. Beide van hierdie manne het 'n openbaring gehad van God se roeping op hulle lewens. Beide van hierdie manne het verstaan presies wat God wou doen deur hulle lewens, en daarom kon hulle eerlik met hulle self wees aan die einde daarvan. Om te sê, luister, die Here het eintlik klaar vervul wat hy wil. Ek kan nou maar na hom toe gaan. En daarom kan Paulus dan homself laat boei. Want hy weet, Here, my lewe is nie in my hande nie. My lewe is in U hande. Ek dink almal van ons het nog nodig om te groei na daai punt. Om tot daai openbaring te kom en te verstaan, Here, dit is wat U my voorgeroep het, is nou voltooi. Ek sluit af met Lukas, hoofstuk 9 vers 57. As they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Jesus replied, Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Jesus, wat dan baie duidelik sê, maar jy moet jou somme maak en jy moet besef dat dit 'n tawwe pad is om my te volg. Dis vervullend, maar is nie altyd maklik nie. En dan vers 59. He said to another man, follow me. But the man replied, Lord, first let me go and bury my father. And Jesus said to him, let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Still another said, I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family. Jesus replied, no one who puts his hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. Nou ek, toe ek die eerste keer hierdie gedeelte gehoor het, het gedink, Jesus, dit werk net nie so nie. As jy jou pa wil gaan begrawe, is dit mos daarom 'n nobel ding. Dis dan regtig waar, seker die minimum wat ek en jy kan doen. Maar kom ek vertel gou vir julle die konteks van hierdie skrifgedeelte. In hierdie skrifgedeelte is hierdie jong man gekonfronteer met die feit dat hy sy pa wil gaan begrawe, want het was gebruik in haar die tyd, dat as jy die oudste seun is, moes jy jou pa begrawe, en deels daarvan het beteken dat jy natuurlijk die dubbel porsie kry. Met ander woorde, as jou broer een deel van die porsie kry, sou jy twee kry. So met ander woorde, jou broer sal 'n derde kry, en jy sal twee derdes kry. En daarom moes hierdie jong man onmiddellik somme maak, want indien hy nie so sy vader begrawe nie, het beteken dat hy so sy dubbel porsie verloor. Want het gaan automatisch na die tweede seun toe, indien die oudste seun het nie kon vermag nie. En daarom moes hy somme maak en sê Jesus vir hom, kom ons praat liever oor die ding in jou hart. Kom ons praat liever oor die feit dat ek het jou geroep en ek het 'n plan vir jou lewe, maar dit sluit nie in hierdie sekuriteite. Nie die financiële bystand of welstand nie. Ek wil hê jy moet besef dat as ek jou roep, is dit ten spyte en is dit onvoorwaardelik. 'N plek waar jy jou lewe kan neerlê en sê, Here, ek volg u omdat ek u lief het en ek 'n pad met u wil stap. En daarom sien ons die grootste probleme altyd in die koninkryk is die sekuriteite, die geld en natuurlik hier verhoudings, wat as obstacles in ons lewens kom en vir ons verhoed om by God en sy hart uit te kom. Want het blok ons om desperaat genoeg te raak om te sê, Here, ek kan nie hierdie goed my lewe laat dikteer nie. Ek het nodig om u die hoof van my lewe te maak. Lukas 10 dan, net na hierdie skrifgedeelte, net nadat dit in hoofstuk 9, Jesus hierdie hele ding verduidelik het, dan sê dit, after these things, the Lord appointed 70 others also, and sent them two by two before his face into every city and place where he himself was about to go. Then he said to him, the harvest truly is great, but the laborers are few. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Ek wil vanoggend vir jou kom sê, dit word met 'n baie goeie doel gesê in die begin van hoofstuk 10. After these things, wat is hierdie things? Wat is na hierdie dinge? Is dit wat in hoofstuk 9 se einde gestaan het? Met ander woorde, nadat Jesus gesê het, gee alles op en volg my, besef dat ek wil hê, dat jy besef die vervulling in jou lewe is net die plek waar ek alles is en jy niks. En vir ons in die samelewing waar ons is vandag, is hierdie so moeilike plek. Want ons is so vergenoeg met die dinge wat ons besit en die sekuriteite wat ons rondom onsself gesit het, dat ons nie regtig kan hoor. Want ons het nie 'n oop agenda voor God nie. Here, ek sal maar dit en dit en dit. En daarom moet ons onsself voor die altaar kom plaas en tot die besef kom wat Matteus 20 vers 12 sê, many are called but few are chosen. Plek waar ek en jy besef, die Here roep almal van ons. Wanneer Jesus besig is om hierdie huis te bou, is Jesus besig om hierdie huis te bou en hy roep almal. Want weet wat, niemand is gemaak sonder 'n doel nie. Niemand is gemaak om net rond te swerf hier op aarde nie. Elkeen is gemaak met die verwagting en afwagting van God die Vader wat ons gemaak het, dat ons tot ons vervulling sal kom. En daarom kan het in Jeremia staan dat ek en jy moet weet God is besig om te droom oor ons nog steeds soos altyd. Hy is besig om te droom oor Petrus se lewe ook soos altyd. En kan hy hom dan weer gaan ontmoet by die see van Tiberias en hy sê, jo, kom ons praat net gou weer oor hierdie roeping, want hierdie terug gaan viswaters toe het jou gedistrek. Kom ons praat net gou oor, do you love me more than these? Because if you do, go and feed my sheep. Want deel van jou genesingsproces, Petrus, is nie om aan jou sekuriteit te vast te hou nie. Deel van jou genesingsproject is om die dinge wat op my hart is, om mense se lewens te verander en om dit ter harte te neem. Om ons staan gou vanoggend. Ek wil vra dat ons allemaal net gou 'n paar oomblikke gee voordat ons uit die saal uit beweeg en 'n paar oomblikke gee vir onsself. Om weer eens net die teenwoordigheid van God die Vader in 'n ewigheidsperspektief te kom sien. Want ek sal vir jou sê, as jy deur 'n jaar soos hierdie gaan en jou besigheid is besig om te vou en die druk is vir kontantvloei en menseverhoudings en mense kyk in jou oë en ewe skielik is jy nou nie meer so goeie vriende nie, want die druk is op die verhouding. As jy aan die einde van so 'n jaar staan, dan besef jy, Here, U is in hierdie ding. As ek ewigheidsperspektief verstaan. As ek verstaan dat God die Vader het 'n baie langer plan as net 2010. En yes, ek en jy kan maar foute langs die pad maak. Die Here is heeltemal alraai daarmee. Want hy gaan ons weer by die see van Tiberius kry. Hy gaan weer by ons staan en hy gaan die visies op die rooster sit en hy gaan sê, niks het verander. Kom ons praat gou weer. Oor daai ontmoetingsplek. Kom ons praat gou weer oor daai plek waar ek nommer 1 in jou lewe is. Waar ek wel kan staan, by die deur en ek kan klop en jy kan my hoor. Want jy is ingestel op my teenwoordigheid. Soos Desiree vanoggend gesê het, plek waar jy kan sê, Here, my verwagting vir volgende jaar is net nog meer, kan nie dieselfde bly nie. Here, en ek gaan indruk, en ek gaan soek, en ek gaan nie vind, want U beloof dit. Maar Here, ek het 'n ewigheidsperspektief. Dinge gooi my nie, omdat 2010 moeilik was nie. Niks het verander aan U goedheid en die feit dat U nog steeds in die boot is nie. Niks het verander aan wie U is as God die Vader nie. Here, ek het 'n behoefte om my lewe neer te lê, opnuut, en U te volg en te doen wat U vir my voorgeroep het. Here, ek besef ek is nie die bees nie hier nie. Ek is beter as niemand anders nie. Ek wil my lewe juis neer lê. Het was my so mooi lief wat jy genoem het vanoggend met die offerande. Jy weet, ek besef net, my kinders het geen sorge nie, want hulle pa en hulle ma is hulle al van hulle omega op hierdie stadium. Maar ek dank die Here elke dag dat dit nie vir altyd so gaan bly nie. Want weet wat, hulle is nou baie onvolwasse. Maar wie, dit kan net beter raak as hulle besef hulle moet hulle lewe begin neerlê. Dat hulle gaan nie vir altyd sê mamma en papa water, koeldrink, roomhuis nie. Hulle moet op 'n plek kom waar hulle lewe begin neerlê tot so mate waar hulle begin besef papa, mamma, ons is hier om julle ook te dien. Ons is ook hier om ander mense te dien. Paul Kreer vertel vir my, hy vat sy sientjies daar in die buurt, Paradijskloof, en hy hulle vir 1/2 uur rond. Ek dink ek het dit vertel al. Vir die hele 1/2 uur bid hulle vir Paradijskloof. Sy sientjies is nou wat 7, 6 en 11 jaar oud. Bid hulle vir die mense, hulle stop voor die huis, en dan profeteer hulle oor elke huis in die buurt. Dan sal sy sientjies vir hom sê, papa, ek voel in hierdie huis is 'n ou tannie wat hartseer is, wat vanaand die Here se teenwoordigheid nodig het. Papa, ek voel by hierdie besigheid wat ons nou stop, is daar manne wat die oom se geld steel. Here, maak het oop, sodat daai mense ook tot inkeer kan kom. En dan besef ek, Paul, jy kry iets reg met jou kinders. Want hulle het ewes skielik nie meer 'n openbaring net van hulle self nie. Hulle het 'n hart vir mense ontwikkel. En as ek en jy maar net kan besef dat ons kan nie vir altyd klein bly nie. Ons kan nie vir altyd ons toys uit die kat uitgooi en sê, tel op, doen vir my. As die petroljoggie nie wil vinnig genoeg na die petrolstasie, ag, die petrol wil ingooi nie, te sê, hey man, wat gaan nie aan? Want ek het ook 'n impak om te speel in daai persoon se lewe. Ek sê gister vir die mense wat ek trou, ek sê, hulle kom van Korea af, en ek sê, weet jy wat, hulle sê vir my, dit is so goor om daar skool te gee, want hulle wil net huis toe kom, en het gaan net oor die geld, en ek sê, kom ons praat hier oor die ewigheidsperspektief. Die feit dat jy daar is, om te dien en 'n verskil te maak. Dan kom ek in Indië en ek sien die Britte het vir 300 jaar daar geregeer en daar is soveel van 'n teken daarvan. Die mense is arm, daar is 'n paar geboue wat miskien bietjie Brits lyk, maar daar is geen impak wat gemaak was vir 300 jaar nie. Die mense kan nie eens behoorlik Engels praat nie. Dan besef ek, die mense het in daai land ingegaan en net die resources en die gevat. En mense, ek het in Brittanje ook gesien, Suid-Afrikaners wat vloek en skel in Afrikaans teenoor die Britte in die tubes. In Afrikaans sodat hulle nie verstaan nie. En dan maak ek maar of ek glad nie Afrikaans is nie. Sodat niemand weet ek is geassosieer met hierdie manne nie. Want wat vir my so hartseer is, is dat soveel manne nie besef dat daar ewigheidsperspektief is nie. Dat selfs wanneer ons Engeland toe gaan, het ons 'n deposito om te gaan neerlê. Ek wil vir jou vanoggend sê onvoorwaardelik, die ewigheidsperspektief is die plek waar ek en jy besef elke dag, vandag soos wat jy uitstap uit hierdie plek uit, is ewigheid besig om plaas te vind. Het God 'n verwagting vir ons lewens? Is Jesus besig om opgewonde te raak oor hierdie huis wat hy bou? En ek en jy pluk die vrugte van deel wees daarvan. Vader, in die naam van Jesus, kom staan ons vanoggend voor U. Here, en voor ons vir mekaar vanoggend net bid, in die huis. Here, wil ons knie kom by en kom erken, Here, dat ons het nie altyd 'n ewigheidsperspektief nie. Ons word so maklik gegooi. Here, dat ons nodig het dat U weer op die see se wal vir ons kom ontmoet en ons net weer kom bring op die plek waar ons U verstaan. Maar U net weer met ons kommunikeer aan die einde van so 'n jaar en vir ons die wete gee dat U met ons is. Here, ons bid dat hierdie nie 'n wasted life sal wees nie. But God, that we truly will experience a life of abundance. Because of your provision that comes, Father God, Jesus, by being the contractor, being the master builder, giving us as contractors the ability to partner with You.
And Father God, that will be our reward. Being with you, Father God, just shakes us. It just changes our lives. And this morning, Father, I pray in Jesus' name, as we stand here in front of you, that Father God, each one of us will walk into 2011 with a greater expectation even than before. Because you're a good God. You're an awesome God. I pray now in Jesus' name, Father God, that hope will be restored in the hearts of so many, Father God, that lost hope. That, Father God, those who don't know you will receive eternal gospel. That, Father God, that we will understand every step of the way is moving us closer to an understanding of our eternal destiny. In the name of Jesus. As jy vanoggend hier is, ek wil jy allemaal met hulle oë toehou en hier is die huis van die Here. So daar is een afwachting en een verwachting dat elkeen van ons bid vir dit wat hier plaasvind. So kom ons bid in hierdie tyd. O, Rabasiti, Alabasoro. Oh, Vader, ons is in die huis. Oh, Heere, ons bid vir oggend, omdat ons thuis voel in die huis. Omdat ons weet, Heere, dat die huis is een plek waar mense die liefde en die teenwoordigheid kan ervaar. Daarom bid ek vir oggend, Heere, as die iemand is, Heere, wat jy moet aanneem en kom regmaak met jy, dat jy hulle sal nou, Heere, so stuif in die arms kom vasthou. Oh, Rabasiti. As jy vanoggend hier is en jy daai verhouding met Jesus verloor, daai plek waar jy ewigheidsperspektief het. Miskien is jy hier vanoggend hier ken glad nie vir Jesus. Jy is maar hier omdat jy amper hier naartoe gedra was. Dat jy kom soek het na iets wat jy nie ken nie. Dan wil ek vanoggend vra jy met jou hand opsteek net waar jy is. God die Vader wil vanoggend in jou lewe 'n werklikheid word. Is hy enige so persoon volg. Is daar enige so man? Vader, ons dankie vir u teenwoordigheid. Ons dankie dat ons vanoggend onsself weer aan u kom hernie. En kan kom vra, Here, bewerkstellig u lewe in ons, in Jesus naam. Amen. Ek wil vra dat jy nie gaan nou nie. Ons gaan vinnig net vir mekaar bid oor die ewigheidsperspektief. Nou ek weet hierdie is ongemaklik, ek sê dit ook altyd. Vir my is dit altyd baie ongemaklik om na iemand toe te draai wat ek nie ken nie. Maar ek wil hê jy moet vanoggend voordat jy hier uitgaan, moet jy hierdie ewigheidsperspektief na die Here toe bring. Moet jy vir die Here kom vra, Here, en moenie vir my sê jy faal nie in nie. Almal van ons faal. Almal van ons val om hierdie ewigheidsperspektief onder die knie te kry. Maar vanoggend wil ons vir die Here sê, Here, dis waar ek is. Help my om te groei in. So draai vinnig na mekaar toe en laat mekaar net die paar oomblikke toe om oor mekaar te bid. En wees eerlik met mekaar oor wat die Here besig is om te doen in jou lewe.